はい。
はい。
はい。まあ、da vi tilbake til ny forelesning. Jeg plukker opp der vi slapp ballen på fredag. Hvis dere som var med da, så avsluttet vi med hvordan grafene for economy order quantity, altså optimale økonomiske bestillingskvantum ser ut. Og det vi skal gjøre I dag stort sett første timen, så skal vi gå gjennom hvordan vi regner på det her. I fred og ro. Vi skal bruke dokumentkamera og gå steg for steg. Så I andre timen, for de som da vil, så det mye oppgaver I læreboka, og det finnes også oblig 2. Oppgave 2 der også basert på det her. Så kan man få lov til å regne I andre timen. Det vil også være gruppeundervisning på torsdag hvor man kan det, men da vil det bare være studentassistent tilgjengelig på grunn av kvalitetsseminar. Så det planen. Men før jeg går inn, det noen spørsmål eller andre ting dere lurer på? Vi med på at jeg skal gå over på dokumentkamera her, skal vi se. For det vi ute etter jo hvilket volum skal vi bestille da? Hvor mye skal vi ha på lager til enhver tid? Og hvordan skal vi optimalisere det? Så det første vi ute etter jo dette volumet, antall enheter. Og det uttrykker vi som en Q. Så husker dere at vi sa det at ja, men vi må tenke I tid og volym. Så den en eller annen Q jo det volumet vi regner med å omsette for en tidsperiode. Periode som går fremover, så regner vi at okay, vi selger like mye hver dag, ganske linær, og I den perioden her så har vi solgt opp det her. Det vi med på. Dette litt repetisjon fra forrige time. Og da kunne vi jo bestille tilsvarende volum, og hvis vi hadde fått levert det samme dag, og det ikke hadde vært noe legg, så kunne vi ha bestilt det samme dag, og vi hadde fått opp dette volumet. Og vi hadde verden hadde sett fin ut med at vi hadde brukt opp tilsvarende volum. Og så skal vi begynne å finne ut, ja, hvor stort skal dette være volumet I forhold til hvor mye koster å ha det på lager, versus hvor mye koster å bestille oss. Så vi skal se på to faktorer. Hvor mye koster det på lager, og hvor mye koster det å bestille oss. Og da sier vi at ja, men det koster å ha oss på lager, det jo dette volumet, men volumet jo fallende I den perioden. Nå skal jeg prøve å være såpass pedagogisk, at da ser man at hadde ikke solgt noen ting, så hadde det vært totalt volumet Q for hele perioden. Men på grunn av at vi selger unna med jevnt, og har en antakelse om at det jevnt, så at det jo bare halvparten av dette volumet. Derfor uttrykker vi det volumet med Q delt på 2. For det det som innenfor der. Og så det at det koster også en del på lager. Jeg sa sist at det koster på lager du har bundet opp pengene du har kjøpt varene for. Du har kanskje noen forsikringer, du opplever kanskje noe svinn med at ligger på lager, altså at varene forringes på et eller annet vis. Det koster deg lokale, og så videre. Så da prøver man å finne en eller annen kostnad for det å ha ting på lager, og det uttrykker vi som holding cost. H for holding cost, eller lagerkostnad. Det ofte I oppgaver uttrykt som en prosent av kostnaden med å kjøpe varen. Kommer tilbake til et eksempel nå etterpå. Vi skal bare først få på hva, og da blir jo lagerkostnaden våre. Blir da nettopp dette volumet vi har på lager, ganger disse holdingkostnadene. Så da vet vi den ene parameteren. Den andre parametern vi har med jo nettopp hva koster å bestille da. Og da må vi vite, ja men hvor mange ganger må vi bestille dette volumet? Da må vi ha et forhold til hvor stor vår etterspørsel. Så da må vi starte med etterspørselen. Så demand for etterspørsel, altså og gjerne det uttrykt per år. Og så spør vi, ja, men hvor mange ganger må vi bestille Q for å oppnå det? For å oppnå etterspørselen? Så hvor mange ganger? Jo, det blir jo da total etterspørsel delt på det volumet vi bestiller hver gang. Det jo overkommelig. Men hvor, da vet vi hvor mange ganger vi bestiller, men hvor mye koster hver bestilling? Ja, selvfølgelig, takk. Kostnaden per bestilling, den uttrykkes her ved å si at det en sånn setup-kostnad. Det kan innebære at det kan være kostnader i forbindelse med noe administrasjon rundt det. Det kan være omstilling, få inn varene, håndtere varene, og så videre. Det kan være flere sett av kostnader vi sier inn i setup-kostnaden. Og da samler vi dette i en pott og sier at jo, for en bestilling så det et visst mengde penger. Så vi sier det en faktor som vi kaller S for setup på engelsk, som egentlig bestillingskostnaden vår. Og da kan vi uttrykke bestillingskostnad nettopp det hvor antall ganger vi bestiller ganger denne setup-kostnaden. Og da har vi nettopp de to parametrene som går inn på hvor mye det vi hvor mye det dette koster oss. Det koster oss å ha en del på lager, og det koster oss å bestille. Så den totale sykluskostnaden, årlig kostnaden, C for kost, blir jo da nettopp å legge disse sammen. Med lagerkostnaden, volumet vårt delt på to ganger kostnaden vi har på lager, pluss bestillingskostnaden, som etterspørselen delt på volumet vi bestiller hver gang, for antall ganger vi bestiller, ganger hvor mye det koster å bestille oss hver gang. Vi med på det? Da har vi et formelsett. Og la oss gå bare bytte jeg bare bildet her til det vi da har uttrykt med de formelene jo nettopp det som den røde linjen her, holdingkostnaden jo kostnaden for å ha det på lager. Den jo linær basert på det volumet. Mens når vi endrer volumet så vil kostnaden, ordrekostnaden vår, falle. Høyere volum, færre ganger trenger du å bestille, og dermed så blir det ordrekostnaden billigere. Og totalkostnaden blir den lilla grafen her. La oss ta et eksempel i ro og fred, og jeg har med, her det uttrykt det samme på slidene, så dere som, det som ligger i, nå skal vi gå igjennom det eksempelet her. Det står på engelsk, så jeg skal gå over det på papir etterpå og bruke formulene ganske rolig. Men la oss ta steg for steg. Et museum, åpent 52 uker i året, selger en fuglemater. Det den, og SKU, Stock Keeping Units, står det for. Så det de selger mest av fuglematere, og de selger 18 stykker per uke. Og de må kjøpe dem for $60 per stykke. For å håndtere en ordre, for å få bestillingen og få den inn, og håndtere det, så koster det 45 dollar. Den årlige lagerkostnaden med å ha disse inne, 25% av de 60. Ledelsen bestemmer, og bare sier, ja, det vi har kanskje plass til, hvilket resonemang de har brukt for å komme fram til de 390 da. Men de har bare bestemt at 390 et fint volum. Det kan godt hende at det det som hensiktsmessig antall bokser som de hadde tilfeldigvis plass på det lagret. Altså hvordan det kommet fram til, det står lenge til. Og så spørsmålet, ja, hvor mye da den årlige bestillingskostnaden på volumet? Og så vil etterpå, så skal vi sammenligne, ja, vil det være bedre å bestille flere? For da vil jo ordrekostnaden gå ned. Eller vil ikke det være optimalt? Så det skal vi gjøre nå. Nå skal vi gå, regne gjennom det her, og så skal vi se på hvordan skal vi optimalisere det. Men vi går... Vi tar det på papir. Det var... Bare så at dere ser 52 uker. Det var 18 enheter per uke som vi hadde i grunn. Nei, skal vi dra den litt ned så at det ikke... Så det jo... Hva da etterspørselen vår for å starte der? Vår årlig etterspørsel blir da 52 ganger 18. Som blir 936. Det der vi begynner. Og det blir da vår årlige etterspørsel, som vi uttrykker som det i disse forberedelsene. Så kostet det oss 60, henholdsvis dollar i dette eksempelet her da. Så sa man at lagerkostnad var 25% av enhetskostnad. Så det blir da de enhetskostnaden på 60 dollar ganger 25%, eller en fjerdedel av 60. Som da blir 15. Som vår holdingkostnad. Så stod det oppgitt i oppgaven at det å bestille en ordrekostnad var 40... Nå steller bestillingskostnad. Som vi også uttrykker som setup-kostnad. Dette bare for å vise at vi bruker flere ord, og det betyr det samme. Som var 45 dollar per bestilling. Som vår S. Der. Og så hadde vi jo da vår formel vi kom fram til i stad, var at den årlige kostnaden vår, den uttrykte jo på det volumet vi skal bestille, delt på 2, ganger H, pluss årlig etterspørsel, delt på antall vi bestiller hver gang, for å få antall bestillinger, ganger setup-kostnaden. Og så hadde ledelsen bestemt at Q skulle være 390. Det var oppgitt. Og da har vi jo vel alle tall her. Så nå kan vi bare plugge inn i formelen og regne ut årlig kostnad. Sånn, så C. 390 delt på 2 ganger 15 pluss D. 936 delt på de 390 ganger de 45. Det blir henholdsvis 2925 pluss 1508. Får et svar på 3033. Eller var det 35? Så... Da har vi funnet årlig bestillingskostnad for disse fuglematerne, gitt det volumet. Men så vet jo ikke vi, er det det optimale volum? Så stiller jeg spørsmålet om, ja, men hva om vi bestiller mer da? For det vi kan gjøre nå er jo, kan vi begynne å prøve å feile, så kan vi endre Q. Så kan vi velge Q på et høyere tall. Hva hvis vi, som oppgaven sier, da, så sier den at, ja, men hva hvis Q er... 468. Hva forventer dere da skjer? Da blir det jo et større tall du skal gange med 15, for 468 delt på 2 er større enn 390 delt på 5, og så blir det et mindre tall som du skal gange med 45. Så de går imot hverandre. Men veier de hverandre opp? Så da er det jo bare å regne ut det da. 468 delt på 2 ganger 15 pluss 936 delt på 468 ganger 45. Og det blir da en av oss, skal jeg dra den litt opp, så dere er med. 3510 pluss 90, som lik 3600. Og da ser man jo nettopp at økte vi volum, så ble det dyre for oss, på grunn av at det koster oss relativt mye mer å ha det på lager enn det koster oss å bestille. Så det betyr at hvis vi skal finne det optimale, så må vi jo gå andre veien. Og hvordan kan vi gjøre det? Og nå skal jeg gå litt grann av matematisk til verks for å få det. Men jeg skal... gå tilbake til grafen vår som er... Så det vi ønsker er nettopp å finne ut, ja, men hvor er den lilla kurven lavest? Jo, det er jo når den røde kurven krysser den blå kurven. Ikke sant? Så kan vi lage en formel som gjør at vi finner det punktet, og finner Q i det punktet. Men selvfølgelig så kan vi sitte her og plugge inn ulike tall til vi finner ut det var laveste volumet. Det går an. Det er prøve-feil-metoden. Det fungerer det, men... på eksamen når du har litt dårlig tid da, så er det litt kjedelig og... Æsj, der bommet igjen. Nei, det ble større. Nei, men... jo, nå tror jeg den er. Så la oss heller bruke matematikken til vår hjelp da, og så finner vi det punktet. Kan jeg ta det bort, eller er det noen som fortsatt skriver her? Tilbake til hva er det vi har. Jo, vi ønsker å vite når er det lagerkostnad. Krysser bestillingskostnaden. Hensvis, når er Q delt på 2 ganger H lik etterspørselen delt på den samme låt Q'en ganger S. Så kan vi løse det for Q. Så da skal vi stå igjen med et eller annet her nede, så skal vi stå igjen med Q er lik et eller annet. Det er målet vårt. Da sier vi, da er det jo matematikken, og dette vel velkjent for de aller fleste av dere, men det første vi tenker på liksom, ja, men da må vi fjerne det under brøkstrekene, I hvert fall sånn jeg lærte å regne der, så tenker jeg, ja, men da får vi gange med Q da. For å gange begge sider med Q, så vil jeg her få Q I A'en, altså Q gange Q, delt på 2 gange H, mens her blir jo Q'en borte, så da sitter jeg med D gange S. Greit, jeg vil fjerne da det andre brøkstreken, for det disse brøker, det vi ikke så glad I, så da ganger vi med 2 da, for å fjerne den. På begge sider av likhetstegnet, for da får vi lov til å gjøre det samme. Og da sitter vi igjen med Q I A'en gange H, lik 2 DS. So far. Så sier jeg, ja, men vi vil jo isolere Q, og vi har en H der. Ja, da får vi dele på H, da, for da fjerner vi den fra den siden. Så deler vi på H på begge sider. Da sitter vi med Q I A'en. Lik 2 ganger D gange S, men så skulle vi dele på H. Og da har vi Q'en. Og hvordan får vi en annen ligning til å bli forstående alene? Da, hva gjør vi da? Da tar vi kvadratrot av den, ikke sant? Og da, når vi tar kvadratroten av den, så blir det jo nettopp. Da kommer vi dit. Så det betyr at ja, men hvis jeg skal finne volumet, hvor mange enheter, sånne fugleenheter, bør jeg da bestille? Ja, så kan jeg finne det volumet og finne kryssningspunktet med å sette inn mine, de tallene fra, som jeg har med volumet. Så Q blir da, hvis jeg bruker de volumet, og da husker vi at etterspørselen, den var 936, Setup-kostnaden var 45, og holding-kostnaden var 15. Så 2 ganger 9, 36 ganger 45, delt på 15. Og det blir kvadratroten av, hvis man trykker det inn på kalkulatoren, så jeg vil jo, det får man vel, får man til, og da det 5616, og tar man kvadratroten av det, og vi runder av opp til nærmeste heltall, på grunn av at vi må bestille, vi kan ikke bestille en 0,09 enhet, så vi må ha den på heltall, så vi på 75. Spørsmål? Eller det? Jeg skal bare la de som vil skrive av, skal få lov til å skrive av før jeg bytter bildet. Derfor tar vi litt sånn kunstnerisk pause her. Jeg blir jo helt klein med en gang det blir helt stille. Sånn. Står det en samtale, så dør det ut, sånn. Ukomfortabelt. Eneste plass det går an, det når du sitter I bil. Da skrur du opp orden på radioen, og så det ikke stille allikevel. Kan jeg snakke. Nå står alle disse formlene og sånn i, men det resonemanget nettopp på at vi har løst den ligningen med hensyn på Q. Ikke sant? Så at vi får volumet vi skal fra. Kan bare bla over, for da skal dere se. Her det da plottet for nettopp basert på det samme eksempelet. Så ser man jo ganske tydelig at vi kommer frem til 75 som det optimale volum. Der kommer den. Det ser vi jo her nede, det jo der det krysses, og det det som da stämmer ju överens med måten vi har regnat på också heldigvis på formlene. Mens forslaget til ledelsen og sånt var drevet her oppe. Og da må man større, det da, hva så hensiktsmessig? Og så det noen faktorer da her som ligger I, forutsetninger som ligger I bånd for når dette kan brukes. For hvis jeg hadde redusert antall bestillinger ned til 75 per gang, så kunne det hende at, ja, vent litt, det så lite volym at da slår det inn noen andre mekanismer fra den leverandøren, ikke sant? For de har jo sine kostnader hos seg som ikke du ser, som gjør at de kanskje ønsker å prise seg, og da annerledes. Så det kan hende. Men vi forutsetter at det ikke skjer. For dere som da ser på en eksamensoppgave for et, tilbake, litt tilbake til, så vil dere finne eksempler på det, at det står sånne begrensninger I oppgaven, at minste bestillingsvolum for eksempel et antall enter. Så vil du merke at, ja, jøss, da får jeg ikke lov til å optimalisere. Da det faktisk litt bortafor kurven som mulig, på grunn av at leverandøren har en begrensning på det. Ja. Mm. Ja, der, spørsmålet at, ja, men hva hvis det står på eksamen at minste antall enheter, jeg bare gjentar det slik at det kommer inn I lyden, minste antall enheter 100, står det på eksamen. Og så regner du ut, ja, men du kommer frem til 75. Hva svarer jeg da? Jo, da svarer du at det optimale bestillingsvolum I henhold til teorien jo 75. Men leverandøren har et minimumkrav på 100. Det betyr at det ligger et potensial der for å spare noen kroner på din side på et lavere volym. Og det en differens der. Og det var helt riktig svart. Og så kan du spørre, ja, hva kan man gjøre med det? Jo, det kan man spørre, det valg av leverandører? Det noen forskjell på de leverandørene som leverer det her? Det noen som leverer et mer mindre volym? Kan man velge de I stedet på bakgrunn av det? Det jo en diskussion, og da kommer vi over inn I den senere delen av pensum, så skal vi nettopp se på beslutningen for valg av leverandør. Og dette jo et av de elementene som når du skal begynne å velge leverandør, hvilke betingelser får du hos leverandøren din? Og da ser man om dette påvirker hverandre, for disse tingene henger jo sammen. Vi skal jo integrere hverandre. Og det din neste forelesning nå etter vi har vært hos Natre og så videre, som vi skal begynne å snakke om, hvordan verdikjeden må integreres, og hvordan ting henger sammen. Så det et veldig relevant spørsmål du stiller, og på eksamen så det nettopp at da har du nettopp kommet frem til det riktige med å poengtere at der et avvik, som bestillingsvolumet hos leverandøren ikke gjør det optimalt for deg. Men da vet du også da at kan du da finne en bli enighet med leverandøren og være, si, vet du hva, dette ikke et optimalt volum på meg, for jeg har en lagerkostnad som gjør at dette blir relativt sett dyrere I forhold til bestillingskostnaden. Og så kan du justere på disse parametrene litt og si at, men vent da, hvis I stedet for 75 som optimalt, da, så sier du, ja, men du ble enig med leverandøren om å gå på 80 da, med en litt høyere bestilling, for de har jo satt det volumet ut fra noe måten de håndterer varme på. Så det riktig. Noen spørsmål til disse utregningene? Det ligger de siste 2-3 eksamensettene har hatt oppgaver som går nettopp på dette med leverandørvalg og noen går også på lagerbestilling eller en kombinasjon av disse. Eksamen I fjor hadde en kombinasjon av det. Nettopp den problemstillingen som kom her. Og det jo nettopp det man ikke, en ting å klare å hoste opp en formel og regne det ut, en annen ting nettopp resonemanget som kommer rundt hva du faktisk dreier seg om. Da, ikke sant? Og det jo det siste som jeg det mest opptatt av. At du husker hvordan du utreder og kommer frem til kvadratroten av og så videre, det kan jo pugges eller det kan slås opp. Men skjønner du resonemanget bak, så det det viktigste. Så det ligger oppgaver som dere kan øve på og sette dette I sammenheng. Her det bare de andre slidene, dette har vi gått gjennom, for dette de samme tallene som vi nå har vist på Og da ser man også til slutt, da, når vi begynner å ha denne formelen inne, så spør man, hva det som skjer da? Hvis volumet total etterspørsel øker, så vil jo det volumet du vil trenge å bestille, sannsynligvis gå opp. Hvis kostnaden, altså en, kostnaden for å bestille går ned, ja, så vil jo ofte volumet gå ned, for da kan du bestille flere ganger. Eller hvis, hva skjer hvis kostnaden å holde på lager går opp? Jo, hvis den går opp, så vil du bestille oftere, for det koster deg, for du har mindre, ønsker en mindre på lager, men går den ned, så går den motsatt vei. Så disse parametrene påvirker hverandre helt, ikke sant? Og så skal vi se på litt på, hva gjør vi I praksis da? På bestillingssystemer. Og vi skal nå se på hvordan det vi kan bruke dette her, her og illustrere det. Så vi La oss gå tilbake hit. For hvis vi nå har kommet fram til et eller annet at I løpet av vi har et volum, så har vi tid. Så har vi kommet frem til at jo, for oss så det ideelle volumet vårt såpass med. Og nettopp teorien vår går på at jo, det vil vi selge I en gitt periode. Da vil vi selge det volumet der. Og så spør man, ja men, når skal jeg bestille nytt? Og da det en måte å tenke på, nettopp at jo, jeg overvåker hele tiden hvor mye jeg selger. Sånn at jeg vet hele tiden hvordan fallet på den kurven her har vært. Og så må jeg spørre, ja, men hvor lang tid da tar det fra jeg legger inn en bestilling til jeg får varene? Og det jo ledetiden som vi lurer på. Og da må vi gå tilbake her og spørre oss, hvor mye ledetiden fra bestilling til varene? Så hvis det sier at det liksom fire dager, eller hvor mange dager det da, jo lengre før man bestiller. Og da dette her bestillingstidspunktet. Og vi bestiller da det volumet for som man får. Men vi har ikke fått noen varer enda. For de kommer først levert den dagen vi egentlig skal gå tom. Og da fyller de opp det volumet vi har. Og sånn vil du da kunne vurdere hele tiden, hvis vi da neste periode, så ser du at, oi, da kom vi, hvis en, solgte vi mye fortere. Og så vet vi da at, ja, men vi har en ledetid. Så at vi bestiller. Vi selger mer. Sånn overvåker du det kontinuerlig for når du skal bestille. Og da vil jo antall dager mellom hver bestilling kunne variere. På grunn av at det går med an på hvor fort du selger og sånn. Og I tillegg da, til det med ledetid, så vil man her sannsynligvis også legge inn et eller annet sikkerhetslager I bånd. For når det, hva det du kan tillate deg? Skal du ha 2-3 enheter den dagen du får inn nye varer? Eller skal det være I null? Og det kommer an på nettopp hva det du driver og bestiller. For foran en flaskehals, så vet vi at vi skal ikke gå tom. Da det litt poeng å ha dette sikkerhetslagret. Men det slik at nei, det gjør ingenting, kunden kommer igjen i morgen hvis vi faktisk gikk tom. Ja, da gjør det jo ikke noe. Og vi kan tillate oss gå tom. Og da kan sikkerhetslagret være null. Så det kommer helt an på hva er varen. Eksempelvis vårt I start med disse fuglematerne, som bokas eksempel, så var det sånn, trenger du mye sikkerhetslager der? Nei, neppe. Går du tom, så det ikke krise. Kanskje du mistet salget på en enhet. Det var 14 enheter I uka, det var... Det er ikke der du går konkurs. Men dette systemet her da, som du overvåker hele tiden, jo dette vi kaller continuous review system. Så da har du du reviderer hvor mye du har hele tiden din. Hvor det vi har sånne systemer da? Som hele tiden overvåker og sier hvor mye har vi inne I forhold til hvor lang tid tar det for varen inn og så står det til med prognoser på hvor mye salget og I den virkelige verden så ser du ikke det ikke helt rette linjer disse vil jo være litt sånn I bølger og daler stort sett alle dagligvareforretninger og alt sånt har jo et sånt system Men det jo da automatisert med at de teller jo gjennom kassa hvor mange enheter har gått ut, og de vet helt til hvor mye som slipper å gå og telle hyllene. Men først så gikk det mye å telle hyllene. Har vi lært om et annet system som kan minne om det her? Der tror jeg hvis det var noen som... Kanban-løsningen, ja. Det akkurat det samme. Vi kan se at det hadde vært kanbanløsning. Vi prøvde å illustrere dette I en gruppeundervisning med to bokser, så når det var en var tom, så kunne vi en bestille. La den neste, ta den neste, og så går den til bestillingen. Og volumet I de boksene tilsvarer nettopp den ledetiden. Ikke sant? Sånn at du hele tiden sirkulerer de boksene. Så får du fylt opp. Så det samme filosofien og tankesettet som ligger bak. Et annet metode som vi kan velge da, jo det å si at ja, men vi bestiller varer en gang i uka, så tar vi bestilling, eller hver 14. Dag, da tar vi bestilling. For det noe med kostnaden på å håndtere det å ta bestillinger, kan variere. Jeg selv jobbet, når jeg var ungdom, så jobbet jeg I en fotoforretning. Og hvis vi gikk tom for en type ramme, så hadde ikke det noe å si. Da samlet vi opp bestillingene til dem som leverte rammer til oss, ikke sant? På en periodisk, og så fylte vi opp hva enn vi trengte. Og det var jo nettopp på grunn av at håndteringen av varen og frakten kostet oss en del og så videre, så vi ønsket et visst volum hver gang vi bestilte. Og da gjorde vi dette periodisk, uavhengig egentlig av hvor mye vi hadde, at hvor mye vi hadde solgt. For gikk vi tom for en ramme, ja, men da solgte vi den med en annen ramme. Da. Det var jo den som passet å komme med bildet, om du fikk den ene eller den andre. Der og da så var det det valget du hadde, og kundene stort sett valgte det. Ikke sant? Så det spilte en liten rolle. Men det var mye mer effektivt for oss å kunne gjøre det på en periodisk, som en rutine, en gang I uka. Og da ville jo dette se litt annerledes ut. Tid, og hvilket volum det du vil da fylle opp til. Så som regel så vil du ha et eller annet forhold til dette ønsket volum. Som du har. Men så det slik da at du vil ha en eller annet volum på lager, og så bruker du det. Og så sier du at jo, jeg har en periode som fast. Og så sier jeg at ja, I den så vet du at det en ledetid I den perioden også, så du vil for volumet du vil ønsker for den perioden, så har du en ledetid der også. Og da vil du legge inn den bestillingen. Så vil du selge fram til du får varen. Og så vil du ha en ny periode fram til neste gang. Da vil du selge. Ja, kanskje du selger ganske mye i perioden der. Og du går inn og bestiller på det volumet. Men du bestiller da opp til det totale volumet som du forventer at du må ha. Så går ledetiden, og så får du varene dine. Sånn fortsetter du. Og da det nettopp fast tidspunkt for bestilling, og det en rutine av det du som styrer når det der. Og det en sett av varer som har sånn natur ved seg at du kan bestille på den måten der. Ja. Og hvis varen koster relativt lite å ha på lager, altså uansett så har du butikklokale, om hyllene bør se ganske fulle ut og så videre, det er ikke det som driver kostnadene dine, så kan dette være et effektivt system for deg å håndtere på den type år. Alle disse grafene som jeg viser nå, alt av dette står i læreboka. Så det er tilgjengelig i læreboka også på side 370. Så er det flerfoldige oppgaver på nettopp som går på dette tematikken her. I tillegg til tidligere eksamensoppgaver. Så kommer vi til nå å avslutte den delen av forelesningen nå. Så skal vi ta en pause, og så er det opp til dere om dere har lyst til å bruke neste time, så kan jeg være tilgjengelig for spørsmål og svar. Jeg har også laget det i presentasjonen, så ligger det også, jeg må kanskje bytte over så dere ser hva jeg prøver å vise. Jeg har laget også en oppgave med å kunne forstå det, og det er det å hvis dere bruker læringsgrupper, altså det kollokviegrupper. Det er jo når du forklarer andre det at du vet at du har forstått det. Så det å snakke gjennom det og komme fram til eksempler og bruke litt tid på det, så vil dere fortere få den forståelsen. Derfor de oppgavene her. Skal du øve på å bare regne på det, så finnes det nok av oppgaver i læreboka. Og regningen er egentlig, finner du formelen og har skjønt dem, så er det jo plug-in-tallene. Altså det er ikke... Det som kanskje er vanskelig er å vite, okay, hva er faktisk årlig etterspørsel? Da? For det er kanskje to tall du må gange sammen. Men vi er ikke på... Det er ikke så avansert. Noen spørsmål? Da tar vi... en pause for dem som vil, og hvis noen har lyst til å stille spørsmål enten eller med en gang, jeg blir her litt utover i neste time, ettersom det er noe etterspørsel etter det. Hvis ikke det er noen, så går jeg rett og slett, hvis ingen dukker opp. Sånn er det.